luentotallenteen tuohon kurssille PENA 2003, laboratoriotyötavat ja turvallisuus, ihan sen takia, että vähän voisitte orientoitua tähän laboratoriotyöosuuteen luonnonvarat ja ympäristö. Teillä on ollut tuo pipetointiharjoitus tuossa aikaisemmin, ja nyt sitten sen jälkeen tulee tämmöinen vesikemiaan liittyvä analyysipaketti, joka tehdään sitten puolessa päivässä, ja joka päivä jaetaan noin 10 hengen opiskelijaryhmä kahtia, ja on iltapäiväryhmä ja aamupäiväryhmä, ja me saadaan tuommoisen 3-4 tuntiin tehtyä tämmöinen satsi analyysejä erilaisista vesinäytteistä. Minun on aluksi muutaman sanan laboratorioharjoituksesta yleensä, ennen kaikkea näytteen otosta kemiallisessa mikrobiologisessa ympäristötutkimuksessa. Sitten käydään läpi hyvin yleisiä analyysiä tai johtokykyjä, pH, joihin on hyvin vaikea olla törmäämättä. Sitten veden alkaliteetti, kovuus ja sameus, jotka on tämmöisiä hyvin tyypillisiä märkäkemiallisia menetelmiä. Ja lopuksi sitten tehdään tuommoinen lyhyt veden hygienisen laadun analysointi käyttäen indikaattoribakteereita. Ja nyt tässä ihan ensiksi sanoisin sitten, että vaikka kuinka hienot menetelmät teillä olisi ja kuinka hyvin ja tarkasti te tekisitte tämän analyysin ja tilastollisen tarkastelun, mutta jos näyte on otettu väärästä paikasta väärään aikaan, se ei edusta sitä, mitä me tutkitaan. Se on sitten vähän niin kuin rubbish in, rubbish out. Ja sitten ei laboratoriossa enää voi millään korjata niitä virheitä, mitkä on tapahtunut tässä näytteen otossa. Ja se näyte täytyy olla edustava ja kertoo sitten siitä ympäristössä. No, tämä laboratoriokurssin tavallaan niin kuin tämä konteksti on tämmöinen kuin urbaanin hydrologisen kierron tutkiminen. Mä oon puhunut teille ainakin kahdella eri luennolla tästä tämmöisestä yhdyskunnan veden tarpeesta. Me voitaisiin kuvitella, että me voitaisiin käyttää näitä ja käytetäänkin näitä menetelmiä niin tuommoiseen niin kuin kaivoveden tutkimiseen, myös sitten pintaveden tutkimiseen, kun se toimii raakavetänä talousveden valmistukselle, tai sitten halutaan monitoroida vesistön tilaa. Ja viime vuonna me sitten tehtiin semmoinen harjoitus, että tutkittiin Jyväsjärveä ikään kuin se olisi niin kuin uimaveden monitorointiharjoitus. No, tällä kerralla me sitten otetaan sitten raakavettä järvestä ikään kuin se olisi talousveden lähde, ja sitten tutketaan talousvettä hanasta, millä tavalla on saatu tavallaan tämä pintavesi muutettua juomavedeksi. Sitten voisin käyttää täsmälleen samoja menetelmiä ja käytetäänkin jätevesianalytiikassa, siinä prosessioptimoinnissa ja myöskin sitten siinä, että millä tavalla nämä jätevedet vaikuttaa vastaanottojen vesistöön, kun ne on laskettu sinne. Toivottavasti puhdistettuna. No, tässä näytän viime vuoden esimerkiksi tästä kurssista, että me valittiin tämmöinen lähestymistapa, että nämä näytteet haettiin eri puolilta Jyväsjärveä. Ja ikään kuin tutkittiin tämän Jyväsjärven uimakelpoisuutta ja sitten näitä erilaisia hajajäte- tai tämmöisiä hulevesi kuormituksia ympäri Jyväsjärveä. Sinänsä se oli aika, ei ollut kovin mielenkiintoinen mikrobiologisesti, koska ei vielä tähän aikaan järvessä niin ole minkäänlaista kuormitusta ja saimme hyvin, hyvin tylsiä vastauksia siitä, että Jyväsjärvessä ei ole esimerkiksi tämmöistä niin kuin hulevesien aiheuttamata tämmöistä hygienistä ongelmaa. Paitsi tuolla Jyväsjärven, onko se nyt sitten itäpäässä, missä oli tämmöisiä lämpimiä lauhdevesiä voimalaitokselta ja siellä sitten satoja sorsia ja se oli sitten erittäin heikkolaatuista mikrobiologisesti siellä päin Jyväsjärveä, tuo vedenlaatu. Mutta nyt tällä kertaa niin tarkastellaan nyt tämmöistä talousveden valmistusprosessia. Olen teille puhunut hyvin alustavasti BioP2102 vesistöistä, että vesistöt voivat toimia raakaveden lähteenä, ja tässä on Helsingin vesilaitos, joka on ihan samanlainen kuin esimerkiksi Jyväskylässä tai Tampereella tai Turussa on, ja sieltä löytyy nämä kaikki yksikkooperaatiot, mutta me otetaan nyt vettä tuolta tulevasta vedestä, raakavedestä, ja sitten tuosta ihan kaupungille lähtevästä jakeesta, eli laboratoriosta, hanasta, tai jos joku haluaa hakea tuoda kotoa hanavettä, niin sekin onnistuu. Eli tässä on sitten todellakin näitä yksikköoperaatioita, jos haluatte tutustua siihen, että mitä kaikkea vedelle tehdään, että siitä järvivedestä tulee juomakelpoista, ja mitä nyt niin kuin tässä työssä niin kuin, näitä yksikköprosesseja voisi tutkia, niin tässä on sitten tämä orgaanisen aineen poisto, humuksen poistos, sameuden poisto, mitä tehdään, ja sitten myöskin tämä veden pehmeyden säätäminen lisäämällä sinne veteen kalkkimaitoa, että saadaan sitten veden pH:ta, kovuutta ja alkaliteettia nostettua. Tässä on pari kuvaa vesilaitokselta ja kun sieltä vedessä olevataan humusta ja sitten sitä savisamoutta sausetaan kemiallisesti, niin ne muodostavat tämmöisen sakan ja tähän sitten lähtee puolet orgaanisista aineista ja kaikki savisameus, turbiditeetti ja sitten myöskin siinä sitten samassa yhteydessä poistuu ehdottomasti suurin osa myös patogeeneista, bakteereista, viruksista ja ennen kaikkea alkueläimistä. Sitten toinen kohta sitä vesilaitoksen prosessia, mistä oli puhe, eli tämä pH-säätö. Eli kalkkimaitoa syötetään vesilaitokseen, kun se tulee prosessiin, jotta tämä kemiallinen saostus toimisi hyvin. Ja sitten ihan siinä sitten viimeisenä vaiheena, kun vesi lähtee kohti jakeluverkostoa, niin siihen lisätään kalkkia, että sen pH nousisi, se kovuus nousisi ja se muuttuisi vähemmän korrosoivaksi vesihuoltoverkostolle. Okei, toi oli nyt sitten se, mitä me tutkitaan. Ja tosiaankin niin näytteen otosta se että kun te otatte sen joskus näytteen, mistä tahansa tulette ottamaan sen, se voi olla vesi, maaperä, ilmanäyte, kasvinäyte, mutta se kuitenkin pitäisi sitten saada otettua edustavasti siitä matriisista, ja sen pitäisi olla homogenisoitu, ja sitten kun otatte vaikka kilon näytettä tai litran näytettä, niin sitten se pieni osa, se gramma tai millilitra sitä näytettä, niin edustaa nimenomaan tätä koko ympäristöä, mistä se on otettu. Meillä on nyt tämmöisiä niin kuin vesinäytteitä, että siinä mielessä, että meillä on vaikka litra vettä ja me ravistellaan sitä pulloa, niin se osa, mikä menee analyysiin, niin aika hyvin on edustava. Mutta ensi syksynä tulette tekemään ainakin osa teistä vetin laboratoriokurssissa, niin me tehdään, tai minä opetan teille myöskin sitten sen, että tämmöinen sedimenttinäyte, joka sisältää vettä ja sitten lietettä enemmän tai vähemmän, niin on hyvin vaikea ottaa siitä litran pullosta sillä tavalla näyte, että sitten se edustaa sitä. Ja ryhmäkohtaiset vaihtelut ovat eri vuosina olleet hyvinkin isoja, vaikka kyse olisi kuitenkin siitä suurin piirtein samasta pullosta, mistä kukin ottaa sitten sen 5 millilitraa tai 10 millilitraa näytettä. Hyvin haastavaa ja opettavaista. Sitten kaivovesinäytteen otto. Kaivot on ollut aikaisempina vuosina niin tämmöinen niin kuin hyvin yleinen tutkimuskohde, ja opiskelijalla on ollut mahdollisuus aikaisemmin hakea näytettä niistä omista kaivoista tosiaankin, ja nyt teilläkin on mahdollisuutta ottaa. Nyt tulee helatorstaa viikonloppuja, jos lähdette käymään kotona tai mökillä, niin te voitte ottaa noita steriilejä pulloja ja näyttepulloja ja hakea sen oman vesinäytteeltä omasta kaivosta ja antaa jotakin viitteitä siitä, että minkälainen sen kaivon laatu on talven jälkeen. Tarvitsisiko ryhtyä johonkin puhdistustoimenpiteisiin. Tuosta toinen kuva myöskin tämmöistä pintavesinäytteä, tuosta juomavesinäytteä, tuosta siinä on kaverit ottamassa juomavettä Sudanissa Niilin varresta ja tosiaankin, hyvin monia erilaisia näytteenottoja on, ja tässä niin kuin meillä esimerkiksi niin kuin me saadaan tuloksia tästä meidän analyysistä, niin me niin kuin ajatellaan ja verrataan niitä aika usein talousvesikriteereihin ja talousvesilaatunormeihin, mutta se voi olla jotakin muutakin tarkoitusta varten, että voi olla joku tämmöinen ympäristöpäästö, voi olla onnettomuus, voi olla jatkuva päästö, voi olla joku vanha historiallinen synti vedestä, lietteestä, sedimentistä, maaperästä, ja koko ajan on tämä näytteenotto menee haastavammaksi ja haastavammaksi. Ja sitten ihan tuommoista tulevaisuutta varten, niin esimerkiksi tämmöinen kuin kenttätutkimuksen opas, näytteenottoja, mittauksen ohjeita, niin tätä voi käyttää apuna tutkimuksen ja näytteenoton suunnittelussa sekä myöskin menetelmien valinnassa, koska kaikki nämä näytteet, joita yleensä analysoidaan, niin se käytetty menetelmä täytyy olla tämmöinen standardoitu menetelmä. Ja esimerkiksi tämä talousvesiasetus, joka on voimassa, niin siellä pykälässä 14 sanotaan, että liitteessä 3 on sitten hyvin tarkat analyysimenetelmät, ja ne viittavat sitten tämmöiseen SFS-standardiin, tai jos ei sitten ole käytettävissä, niin tämmöiseen ISO-standardiin. Ja sitten myöskin sitten kerrotaan myös, että minkälainen laboratorio saa tämän analyysin tehdä, ja miten usein se tulee tehdä, ja onko sitten tässä näytteen otossa jotakin tiettyjä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. kun tutkitaan tätä vettä nimenomaan talousvesitarkoitukseen. Ja sitten tietysti löytyy myöskin sitten raja-arvot sieltä, että mikä on hyvää ja kelvollista, turvallista juomavettä. Joo, aloitetaan tämä varsinainen työ ja sitten siinä laboratoriosessiossa niin käydään sitten tätä tekniikkaa läpi, eli liuos kuin liuos, niin pH mitataan tämmöisellä selektiivisellä elektrodilla, joka kalibroidaan tai joka on kalibroitu jo pH:hon 4 ja 7. Ja tämä pH-mittarin toiminta perustuu tämmöiseen lasielektrodiin, joka on siinä elektrodin kärjessä, ja sitten siinä on tämmöinen hyvin herkkä hydrodotoitunut keili, tarkoittaa toi lasipinta, jossa on tuommoisia vesimolekyylejä siinä pinnassa, ja toisella puolella sitten sitä elektrodia kalvoa on tuommoinen tunnettu liuoskonsentraatio, ja sitten näytteen protonit tarttuu siihen pintaan, ja sitten membraanin eri puolelle syntyy tämmöinen sähkökemiallinen potentiaali, joka riippuu sitten ulkopuolisessa olevasta vetyionikonsentraatiosta. Tämä sitten sen verran myöskin sitten siinä, kun käsitellään sitten sitä pH-elektrodia, niin muistatte sitten siinä, että se koko ajan on siellä semmoisessa kaliumkloridiliuoksessa, säilytysliuoksessa, ja se ei saa olla kuivulla, ja sitten mielellään käsitellään varovasti sitä, huudellaan sitten tämä pH-elektrodi miljikuvedellä aina näytteiden välillä, ja kuivataan sitten semmoisella erityisellä pehmeällä paperilla ennen mittausta. Ja sitten mittaus tapahtuu tämmöisestä dekanterilasissa, jossa on sekotin, ja odotetaan, että se pH tasaantuu, ja luetaan sitten se pH-asteikko yhden desimaalin tarkkuudella, sitten kun se on opettanut seilaamisen.